A lui Dumnezeu să fie toată slava.
Amin.
Înainte de a citi cuvântul care se găsește în Efeseni, capitolul 5, aș vrea să spun un bun venit tuturora care ați ales astăzi să fiți parte la bucuria bisericii din Betel. De asemenea, îmi doresc și mie un bun venit în casa Domnului. Doresc un bun venit și cântăreților care am înțeles că sunt de la Rugul Aprins. Domnul să-i binecuvinteze. Și nu în ultimul rând, ci în primul rând, dorim un bun venit celor doi. Domnul să-i binecuvinteze.
Amin.
Efeseni, capitolul 5, de la versetul 21 citim până la sfârșit, versetul 33. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Vă invit să ocupați locuri. După cum vedem, ziua de azi e o zi deosebită, e o zi specială. Slujba din ziua de azi a fost dedicată celor doi. Cântările, din câte am văzut până în clipa de față, au fost dedicate celor doi. Și sigur, și cuvântul în ziua de azi prioritar este pentru cei doi. Acum, sigur că nu știu cât vor reține ei în ziua de azi predica, pentru că atunci când mă uit la ei, mi-aduc aminte de ziua în care și eu am fost asemenea lor. Am stat și eu pe un scaun de felul acesta și sincer vă spun că nu mi-aduc aminte absolut nimic, nici măcar cine mi-au fost cântăreți, pentru că au fost invitați din mai multe locuri, unii au venit, unii s-au completat pe alții și după ce s-a terminat nunta, de fapt eu nu știam de fapt cine mi-au fost cântăreții, nici n-am reținut de fapt cine mi-a predicat acolo, pentru că eram atât de emoționat, atât de emoționat, m-am uitat la cei doi. Acum nu știu, fratele Pavel o ține de mână sau sora Estera îl ține de mână. M-am uitat atent, chiar nu mi-am dat seama. Se țin foarte bine strâns așa de mână, Domnul să-i binecuvinteze. Mi-aduc aminte amănuntul acesta că și eu, la vremea aceea, strângeam atât de puternic soția pentru că aveam niște emoții extraordinare. Îi mulțumesc Dumnezeu care m-a ajutat după 32 de ani de căsătorie încă să mai fiu alături de soție și să o mai pot ține de mână. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dacă în Spania sunt multe lucruri care v-au făcut bine, unul din lucrurile care consider că sunt buni aici și vă pot face bine, este pentru că am remarcat, și nu numai eu, și alții, că dacă vrei să cunoști spanioli, chiar dacă au 70, 75, 80 de ani, familiile spaniole, când ies pe stradă, așa bătrânei cum sunt, rămâi uimit, se duc de mână unul pe altul. Așa parcă ți-e de drag să-i vezi la 80 de ani, el tremurând așa și mergând așa încetut și soția lângă el, așa și se uită unul în ochii celorlalți. Probabil dacă ești atent, probabil când îi va spune el așa tremurând, draga mea, eu să știi că te iubesc. Și el spune, o, dragul meu, și eu încă te iubesc și să mai țin de mână. Și doresc în ziua de azi, așa cum se țin acum. La 80 de ani, când eu mă voi întâlni cu ei, când eu mă voi întâlni cu ei, pe unde știu eu, pe unde, să-i văd amândoi ținându-se de mână și să-și continue mai departe căsnicia până la bun sfârșit. Doamne, dă-le binecuvântare! Amin. Mă bucur că a fost de acord și a spus așa un amin din tot sufletul. Probabil că și nu o să vă aduceți aminte cei care sunteți căsătoriți, de unii mai de aproape, unii mai poate au trecut ceva vreme, dar e emoționant să vezi așa mirii care stau în față, pentru că ne transpunem și ne aducem aminte de începuturile noastre. Acum, sigur, cum spuneam, cuvântul este dedicat prioritar celor doi. Însă suntem și noi aici și dacă ceva nu funcționează, probabil, la ceea ce ne-am fi dorit noi ca și căsnicie, ca și, eu știu, soț și soție, ca și familie, sigur, Domnul încă poate să mai ne readucă aminte și nu numai, poate să ne mai ajute încă să putem să ne ducem căsnicia până la bun sfârșit. Pentru că nu începutul încununează, știți? Nu începutul încununează. De fapt, sfârșitul acela ne va încununa. Fie că e mântuirea, fie că e familia, fie că e viața personală, sfârșitul nostru ne va încununa. Și pentru că vrem să fim încununați, ne uităm la proiectul lui Dumnezeu. Proiectul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a greșit când a început și a stabilit un proiect în toate. Uitați-vă, dacă vreți, la ceea ce a construit Dumnezeu ca și galaxii, dacă vreți. Se spunea ceva la timpul de rugăciune. Cum toate, după proiectul lui Dumnezeu, sunt foarte bine așezate. Nu sunt în domeniu, dar am studiat un pic despre galaxie. Vă spun sincer că am rămas înmărmurit să văd ceea ce era descris acolo. Vă spun doar scurt. Așa, stelele cum sunt așezate și milimetric trec unele pe lângă altele zilnic și numai un grad, dacă cumva se abat, se lovesc unele de altele și praf se fac. Dacă pământul 2 grade s-ar depărta de soare, am înghețat cu toții de frig. Dacă s-ar apropia cu 2 grade de soare, ne-am topit de căldură. Atât de perfect, după proiectul care l-a făcut Dumnezeu, sunt stabilite toate lucrurile, încât chiar rămâi uimit. Doamne, ce perfecțiune! Da, când ai instaurat sau instituit familia, ai avut cumva un proiect? Ai stabilit cumva un proiect între ceea ce este numită ziua de azi și nu numai de atunci, familia? Sigur că da. Avem proiectul, stă înaintea noastră. Cine lucrează după proiect, n-are cum să se lovească frontal vreodată cu vreun obiect de prin lumea asta, nici măcar soțul și soția. Ei nu se vor lovi niciodată așa frontal, pentru că ei merg paralel, merg împreună și câtă vreme se uită în proiectul lui Dumnezeu, n-au cum să greșească. Și atunci, sigur, atâta vreme cât galaxia asta își ține și cursul ei până când nu intervine mâna omului, sigur, că acolo unde a intervenit mâna omului e haos, da? Încălzirea asta globală se presupune că, de fapt, e intervenția oamenilor cu toate lucrurile lor și au început să dereglezi un pic anotimpurile, nu mai prea știm nici noi când e vară, când e iarnă, când e primăvară, toate s-au cam încurcat. Pentru că, știți, unde intervine omul și nu se uită în proiectul lui Dumnezeu, greșesc. De aceea, în ziua de azi, eu mi-am propus să vorbesc pe linia aceasta, cel puțin din textul acesta. E așa scurt, nu o să merg prea mult, pentru că, vă spun eu, sunt sigur de lucrul ăsta. Mirii abia așteaptă să se termine. Abia așteaptă să se termine, pentru că, de fapt, pentru ei, emoțiile de a sta acolo sunt așa de mari, sunt tensionați și abia ar apuca totuși să fie și ei un pic mai relaxați. De aceea am să țin cont de lucrul ăsta și nu mă duc prea mult ca să predic și sau să le aduc așa un mesaj, ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Sigur, am spus, proiectul lui Dumnezeu în căsnicie n-a dat greș niciodată în familiile în care s-au uitat atent în cuvântul pe care Dumnezeu l-a rânduit. Mai ales în multe familii. Sunt multe familii. Eu aș vrea să nu cunosc multe amănunte despre fratele Pavel. Singurul amănunt care eu îl cunosc și îl știu este că a îndrăznit să stea lângă sora Estera. Ăsta e singurul amănunt care îl știu așa. Nu am avut timp sau detalii să le obțin așa cum ar fi trebuit. Nu cunosc prea mult. Însă detalii, oarecumva, cunosc despre familia sorei Estera. Fratele Titel, Florea Titel și cu Florea Ana. I-au fost de multe ori cei care m-au găzduit. În Oltenia, de adeseori, am făcut misiuni pe acolo cu ajutorul Dumnezeu, am predicat Evanghelia și nu știu cum, conjunctura, voia lui Dumnezeu, nu știu cum, dar ne-a unit așa de deosebit încât am rămas prieteni de-a lungul vremurilor, au trecut mulți ani, poate mai bine de 20 de ani, nu mai rețin eu exact, dar m-am dus de fiecare dată, am ajuns în familia aceasta, m-am simțit bine. Pe atunci mă gândesc că sora Estera era un puiuț așa de om pe acolo, nu a fost băgat în seamă, nici n-am știut că astăzi voi predica la nunta dumneai. E un har, nu? Dumnezeu face în așa fel încât, vedeți, odată cunoscuți, leagă sudura atât de puternică, că după ani de zile îți dai seama că, de fapt, sudura aceasta nu se poate rupe, că acolo unde sudează Dumnezeu, nimeni nu poate rupe, nu? Și ceea ce unește Dumnezeu, nimeni nu poate despărți. Doamne, binecuvintează-i! Acum, spuneam despre fratele Pavel, nu prea știu prea multe, însă aș vrea să-i dau un sfat potrivit cuvântului Dumnezeu. Căsnicie reușită, cel puțin, sunt multe cazuri, dar eu m-am axat pe unul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram era un om special, un om deosebit, un om care s-a împrietenit cu Dumnezeu. În primul și în primul rând, cei care se împrietenesc cu Dumnezeu n-au cum să aibă eșec, n-au cum să nu-și ducă mandatul până la capăt. Într-o zi Dumnezeu a vorbit cu Avram și a zis: ieși din casa ta, din casa tatălui tău, ca și astăzi, că acum vor, nu vor, de aici încolo nu vor mai aparține familie, chiar dacă familia își dorește să-i vadă tot în sânul familiei, de aici încolo fiecare cu familia lui. Și sigur, Dumnezeu i-a zis lui Avram: ieși! Și el a ieșit. L-a ascultat pe Dumnezeu în toate detaliile, sigur, cu mici excepții, când nevasta a intervenit cumva disperată că vrea un copil și sau că am schimbat un pic lucrurile, dar proiectul lui Dumnezeu tot s-a dus la îndeplinire pentru că trebuia să intervină Dumnezeu, să remedieze ce de fapt soția nu l-a îndrumat bine. De aceea, în primul rând, ca să fii prieten cu Dumnezeu, nu toate sfaturile, care le dă soția, sunt viabile, sunt bune. Doar sfaturile pe care soția le va da, uitându-se adânc în cuvântul Dumnezeu și crezând pe Dumnezeu după făgăduințele care vi-au fost date. Adică, Dumnezeu te-a făcut să fii bărbat. Domnul să te binecuvinteze. Bărbatul, spune cuvântul Dumnezeu, este capul. El este capul. Și el este, cum să spun eu, responsabil de hotărârile și deciziile pe care le ia. Ama în urma deciziilor luate, ceea ce hotărăști, trupul ce urmează, în cazul nostru de față, soția, va avea consecințe bune sau rele, după cum cel care este rânduit cap, este cel care ia decizia. Acum, închipuiți-vă dumneavoastră, vă dau un caz așa, el e un pic așa excentric, dar pică bine. Capul coordonează la picioare. Să ducă 20 de kilometri pe jos. El decide. Și picioarele se execută. Dacă el o decis, picioarele nu stau. Ele merg. Și când ar ajunge așa la vreo 15-16 kilometri, picioarele nu mai vor să asculte. Însă uită la ele. Băi, dar ce aveți? De ce nu vreți să mergeți? Nu mai putem. De ce? Ne-am umflat gleznele. Cum adică v-ați umflat? L-am umflat. Nu mai pot merge. Băi, mai merg măcar un pas. Nu mai pot merge. Și el hotărât dă să meargă și picioarele, pentru că nu mai merge, se clatină și dă cu el de pământ și își dă cu capul de asfalt și abia atunci își dă seama că de fapt picioarele nu-l mai pot duce. De aia se întâmplă între unii și alții, între soț și soție. El dă ordini, soția la un moment dat nu mai poate și câteodată, perească Dumnezeu să întâmple așa, soția ajunge să-l facă să-l doară capul, într-un fel sau altul, fie că își dă cu capul de un perete, fie că își dă cu capul de un prang, nu știu de unde își dă cu capul. Abia atunci își dă seama că soția nu mai poate. Deciziile, nu-i pentru că trupul a luat decizia, decizia pentru că bărbatul e responsabil, adică de ce îți devină picioarele că s-au umflat? Adică tot el îți devine, tot nevasta îi devine că nu merg lucrurile, nu. Deciziile, în primul rând, frate Pavel, sunt în prioritar ale tale. Sigur, vin și sfaturile, îndemnurile, însă decizia sau ultimul cuvânt nu e al soției. Pentru că soția, spune în textul nostru, trebuie să fie cum? Păi ziceți mai tare. ziceți bărbață că surorile nu știu dacă au curajul, pentru că e și greu să și spui așa cu certitudine, eu spun cu toată inima, eu trebuie să fiu supusă. Și avem sigur că în ziua de azi vedem, dacă respectăm proiectul lui Dumnezeu, nu sunt eșecuri, nu sunt prăbușiri, ci mandatul pe care mi l-a dat Dumnezeu și m-a unit între soț și soție e dus până la capăt cu brio. Adică pot să-mi strâng soția după 32 de ani în brațe și o iubesc și e a mea, pentru că uitându-mă în proiect și unde n-am mers cum trebuie, proiectul lui Dumnezeu a rămas viabil și când m-am încadrat din nou acolo s-au reparat lucrurile și am mers mai departe. Domnul să fie slăvit! Amin. În primul rând, frate Pavel, să te împrietenești cu Dumnezeu. Domnul să-ți ajute. Viața lui Avram a fost o viață de neprihănire. Adică nu oamenii i-au spus că Avram e neprihănit. Dumnezeu s-a uitat la viața, mersul și ascultarea, supunerea și credința lui și Dumnezeu, toată credința care a avut-o în Dumnezeu, i-a fost socotită ca neprihănire. Pe un om neprihănit, ăsta nu-i din ăla care s-aude vocea când strigă, vecinii aud când strigă la nevastă. Băi, nevastă, vezi că trebuie să plec la lucru, pune baghetul. Soțul n-are voie, pentru că el e și prieten cu Dumnezeu și neprihănit. Domnul să te binecuvinteze. Și apoi Avram era foarte ascultător. Dumnezeu în final îi spune ceva parcă greu de înțeles, de asimilat, porunca care i-a dat o privire la Isaac, însă n-a comentat. L-a ascultat pe Dumnezeu în toate detaliile, chiar dacă unii se pare foarte greu, unele porunci sau unele lei sau unele hotărâri ale lui Dumnezeu, însă Avraam a ajuns la convingerea că atâta vreme cât l-ascultă pe Dumnezeu, rămâne în proiectul lui Dumnezeu, Dumnezeu avea un proiect unde să-l ducă, în ce țară, cum să-l binecuvinteze, însă voia lui Dumnezeu e prioritară. Dacă ești prieten cu Dumnezeu, dacă ești neprihănit și dacă l-asculți pe Dumnezeu, nu se poate să nu se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu în Genesa capitolul 25, sunt niște versete acolo care spune că Avram a trăit până la 175 de ani după o bătrâneță de care? Fericită! A închis ochii după 175 de ani după o bătrânețe fericită. Au la bătrânețe. Cei mai mulți au eșecuri. Chiar dacă viața până la un moment dat îți dă plăcerile, satisfacțiile, este erai frumoasă acum. Îmi doresc să fie frumoasă și peste, eu știu, 80 de ani. Să fie așa frumoasă. Mai vedeți, timpul își va pune amprenta peste fizionomia noastră, mai apar ridurile, mai albește părul, mai te apleci câte un pic că nu mai poți să stai drept și soțul se uită la Estera. Estera, ce-i cu tine de abia mai mergi? Aș vrea să merg mai bine, dar nu mai pot. Nu-i nimic că saltele care le-am văzut eu. Tot de vârsta ta, dar îmi parcă-s mai altfel, Doamne, au viață în ele și mai frumoase, mai aranjate, machiate. Sper că sora nu va face de astea, pentru că ea va rămâne frumoasă atâta vreme cât rămâne cum a creat-o cel care a știut să-i dea frumusețea, așa cum o știu-o el, deosebită, slăvit să fie Domnul. De altfel, nici nu mă miră faptul că Pavel a îndrăznit să îi ceară mâna. Uitați-vă, asta e frumoasă. Domnul să o binecuvinteze. Numai că nu frumusețea aceasta atât de mult e important. E frumoasă, că Dumnezeu îi place și lui lucrurile frumoase. Lui Isaac nu i-a dat o femeie din aia oarbă, șchiopă, deși astea trebuie să se căsătorească. Însă Dumnezeu l-a iubit pe Isaac și i-a dat pe Rebeca, frumoasă o descrie Biblia, deosebită. Iacob s-a uitat la Rahela și i s-a părut deosebită. Rahela e frumoasă și până la urmă a avut-o, pentru că s-a luptat foarte mult să o obțină el. Și Dumnezeu i-a îngăduit să aibă. De aceea Domnul să vă binecuvinteze, frate Pavel, frumusețea are loc cu ei, până la un anumit lucru. Dacă te-ai îndrăgostit de ea, mă gândesc că ai văzut calitățile care le are, dacă le-ai constatat. Dacă nu o să le constați de acum încolo, o să vezi ce calități are, cât îți arde mâncarea, cât eu știu ce mâncare îți face. Asta o să constați. Dacă n-ai constatat până acum, nu te-ai interesat de lucrul ăsta, o să vezi. Numai că important nu este cât de mult fizionomia, să fie suplă, să fie tot timpul. Așa sunt vremurile, după o naștere, 2, 10, 15, 18, câte vă va da Dumnezeu, nu știu, dar știu că Dumnezeu este în planul lui, lucrarea, proiectul ea lui, îți va da, nu știu câți copii și probabil că Dumnezeu o să mai fie tocmai așa de suplă, da? Dar iubirea va rămâne constantă, de aceea De aceea, Avram, pentru că a înțeles lucrul acesta, s-a lipit de Sara și a iubit-o. A iubit-o până la capăt. Cu mici excepții, când am spus că Sara îl iubea, pentru că o să ajung și la punctul ăsta, Sara numea pe Avram cum? Să spună surorile, surorile, acum să spună surorile. Haideți, spuneți dumneavoastră, cum spuneați? Cum? Domnul meu! Ai auzit, sora Stera? Da, da, și eu am zis odată la soție. Măi, tu ai văzut cum este scris acolo. Nevasta trebuie să spună la bărbat domnul ei. Și știi ce mi-a spus soția? Da, da, tu nu ai faptele lui Avram. Tu nu trăiești ca Avram, că ți-aș spune și eu ție, domnul meu. Dar uite-te la Avram cum o trăit el și cum trăiești tu. Și atunci am plecat ca Avram, băi, prima dată trebuie să-mi remediez eu viața. Adică să mă pun cum trebuie în proiectul lui Dumnezeu. Adică să trăiesc eu ca Avram, că atunci nu mai trebuie să am pretenția să-mi spună soția domnul meu, nu? Că Avram a iubit-o pe Sara și de altfel în cuvântul nostru nu-i cere lui fratele Pavel să fie supus. Pentru că el e capul. Dar ce cere lui fratele Pavel? Ce cere? Ce? Bărbatul trebuie să-și iubească nevasta. Dar de ce nu-i spune neapărat la nevastă că ea trebuie să iubească? Pentru că în genele noastre, în ADN-ul nostru, Dumnezeu ne-a creat în felul acesta. Noi suntem un pic mai bărbați. Și bărbații nu prea plâng adesea, nu? Rare ori când vezi așa cercetat pe cât e un bărbat. Bărbatul e bărbat, da? Dar te uiți la femeie că are emoții de orice și dintr-o dată vezi că lăcrimează. Simți așa că, de fapt, ea e în totul, așa, plină de dragoste. Când face ceva cu mâncare pentru copii, chiar de copiii câteodată, așa cum sunt ei, cu energie. Că nu-i spune căzrâi. Au energie multă. Și o mai necăjește pe mama. Dar când îi pune la masă cu atâta dragoste, bărbații, sigur că ei au și ei răbdarea lor și băi, copile, dacă nu mâini scoală de la masă. Dar mama zice, auzi, zice, stai tu liniștit, dragul meu, stai la masă și mănânc. Zice, pentru că ea iubește. Nu-i cere femeii să iubească bărbatul pentru că ea atunci când face un lucru pune inima, adică pune dragoste. În tot ce face femeia, așa e în ADN-ul femeilor. Da? Dacă îi cere bărbatului să o iubească, oare de ce? Oare de ce? Pentru că bărbații nu sunt așa de gingași. Dar aș vrea să spun, frate Pavel, că dacă ai o floare și vrei să o menții cât de mult și să dea și miriasmă, să aibă și un miros plăcut, să fie și frumoasă, floarea aia trebuie îngrijită. Trebuie îngrijită, vezi? Câteodată mai vii cu mâna așa peste floare și o mângâi, de ce? Pentru că îți place să-ți dea un miros plăcut și să fie frumoasă. Dar când te uiți că nu-i suficient numai să o mângâi, trebuie să o îngrijești. Adică trebuie să-ți faci timp. Mă, nu-i rău că fiecare bărbat să-și câștige pâinea, că trebuie să aducă pâine. Dar de unde vii și cum vii, oricât e obosit ai fi, frate Pavel, și dumneavoastră mă ascultați, da? Dumneavoastră mă ascultați. Pentru că foarte multe probleme care le avem noi, bărbați, care avem câțiva ani de căsătorie, dacă am ieșit din proiectul ăsta, nu mai funcționează. Indiferent ce metode am căutat noi să funcționeze, nu există decât ceea ce ne spune Scriptura. Asta funcționează. Bărbatul, indiferent de conjunctura în care se află, el trebuie să iubească. Domnul să-ți ajute să o iubești pe Estera. Domnul să-ți ajute să o iubești pe Estera. Vreau să o mai tare. N-am auzit. Amin, Domnul să te binecuvinteze. Am a fi atent că-s martori mulți aici, care în ziua de azi vor fi martori chiar și la rugăciune. Și când nu vei iubi, aveți tot dreptul. Dumneavoastră, care i-ați văzut și o zis amin. Dacă vedeți că nu iubește, să-l trageți de mânică, zice, băi, frate, vezi că eu am fost martor și ai făcut aminul acesta sau hotărârea aceasta, nu înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu. Fii atent, adu-ți aminte că trebuie să o iubești. N-ai voie să stai la distanță de ea, nu? Trebuie să o iubești. Acum, o floare care îți place, o atragi spre tine. Nu stai la distanță să o miroși. Îmi pare că cu cât te apropii de ea, cu atâta mirosul e mai plăcut, e mai deosebit. Da? Și dacă o ții mai mult la piept așa, îmi pare că mireazma aia se imprimă. Te rog un lucru, să ai grijă să nu ții prea mult. Adică nici iubirea asta toată ziua o țin lângă mine. Nevasta spune, băi, vezi că nu știu, dar în camera de sus am văzut o pată pe tavan. Cred că plouă pe undeva. Și eu zice, draga mea, eu de tine nu mă despar. Ești așa de mult te iubesc, așa spune Biblia, nu? Că bărbatul să iubească nevastă. Acum când? Păi tot timpul trebuie să o iubească, da? Am o ține floarea în braț, să o strânge, dar mă să ai grijă, că floarea dacă o ții prea mult în braț, să o firește. Nu poți să o ții prea mult, adică trebuie să o lași la locul ei, acolo unde este, da? Și acolo trebuie să o îngrijești. Că după vreo lună de zile te pomenești că sună soția la 112. Ce baiu? Nu știu, căzut tavanul și l-a prins pe bărbatul meu, tăman acolo în cameră. Și acum nu știu cum să-l scot de acolo. Acum cine-i de vină? Spun vecinii, că nu nevasta-i de vină. Așa-i trebuie. Pentru că nu s-a uitat că-s vreo două, trei țigle sau știu cu ce i-a acoperit tavanul și a plouat. Și pe tăman pe el l-a prins acolo. Și oamenii și ce zic? Ăsta e un bărbat? Care nu prea e bărbat. El poate să spună, da, eu m-am ocupat să o iubesc pe soția mea. Nu-i problema asta. Problema că iubirea nu constă doar în a strânge floarea la pietre. Trebuie îngrijită, e adevărat, numai că ca să o și îngrijești, trebuie să aduci ce trebuie, să-i pui acolo la rădăcină și ea mereu să fie menținută așa proaspătă, cu o mireazmă bună și să fie tot frumoasă. Domnul să te binecuvinteze. Aș vrea să mai spun multe, că ar fi ce să spunem despre partea celor care sunt bărbați, da? Însă, mă uit la ceas deja și trebuia să închei predica. Nu mai ajută timpul. Vreau să mă ocup un pic și de partea cealaltă. Proiectul lui Dumnezeu rămâne proiect, da? Spunea cineva și mi-a plăcut ceea ce spunea sau remarca lucrul acesta. Când Dumnezeu a stat de vorbă cu Noe, ca să-i salveze familia, a primit dispoziția aceasta. I-a dat niște dimensiuni foarte exacte. Vezi să faci o corabie, dar fii atent proiectul. La proiect să fii foarte atent. Lungimea trebuie să fie de 300 de coți, da? Lățimea trebuie să fie de 50 de coți și înălțimea trebuie să fie de 30 de coți. Doamne, dar nu-i prea mare. Sunt numai eu și cu copiii și cu nororile. Suntem 8, dar ce? 3 etaje. Dar ce trebuie, Doamne, așa de mare? Nu poți să faci măcar cu 2 etaje. Mă, 300 de coți. Barema 250, că e mult de muncă, nu? 300 de coți, o corabie să mânci la acolo, faci cu 3 etaje. Dar pentru ce trebuie, Doamne? Mă, nu-i grija ta. Tu fă ce-ți spun eu. Pentru că dacă vrei să fii fericit, după ce te duc în partea alaltă și n-ai ce mânca și mor de foame, ți-o scos acolo la liman, dar nu-s animale, nu-i nimic pe lângă tine, n-ai o găină să tai, n-ai un cocoș, n-ai o rață, n-ai o gâscă, n-ai nimica. Acum, băi, Noe, de ce n-ai ascultat? Pentru că astea toate trebuiau să vii acolo în corabie. Dumnezeu a știut câte animale trebuie, ce dimensiuni trebuie să aibă corabia și Noe n-a comentat. Și pentru că a executat proiectul, nu ca noi, vine proiectantul, ne face casa și mi se pare nouă că aici trebuie modificat. Și vine proiectantul și zice, băi, dacă nu afectează structura, poate că poți să tragi un zid pe aici, eu știu, o cameră să mai faci pe aici, dar dacă afectează structura, nu ai negocieri cu proiectantul, pentru că el răspunde. Dacă se întâmplă ceva cu casa, cine-i de vină? Proiectantul, că nu a făcut proiectul cum bine. Înțelegeți? Adică mai sunt unele derogări micuțe, pe care Dumnezeu ne mai lasă, știți? Probabil că câteodată așa, bărbatul are pretenția să fie mâncarea ca și cum am avut-o eu. Când m-am căsătorit, am venit într-o familie unde mama făcea mâncarea mai sărată, mai piperată și mai iute. M-am căsătorit cu soția și soția făcea mâncarea, pentru că așa a crescut ea în familie, cu foarte puțină sare, fără ardei iute și fără piper. Nu era problema la ciorbă, că acolo făceam cum făceam. Dar era problema când făceau sarmalele, când făceau o carne, când făceau, un pireu, când făceau un cartof la cuptor, puneam sare, dar mâncam mai mult sare, adică aveam gust de sare și nu-mi plăcea și m-am supărat și am ajuns la comitet. O lună de zile am mâncat cum am putut, dar am zis, nu mai pot, pentru că eu mâncam mai sărat și mi-a spus, băi, dar nu-i sănătos! Am ajuns la convingere după câțiva ani că nu-i sănătos, știți? După ce m-am îmbolnăvit de rinichi, după ce am avut probleme cu stomacul, mi-am dat seama că de fapt soția avea dreptate cu oamenii, spun, nu? Ce dăunează grav sănătății? Ce? Zahărul? Sarea și mai ce? Grăsimile. Dăunează grav sănătății și soția care știe să gătească bine, știe că nu trebuie să-și îmbolnăvească soțul nici copiii, nu? Și eu n-am înțeles, am adus comitetul și comitetul trebuie să ne rezolve problema. Numai că mă așteptam comitetul să fie de partea mea, pentru că și eu făceam parte din comitet. Și am zis, măcar ei vor fi cu mine. Numai când soția i-a explicat în termeni, pentru că știa și se explice, la frații care am venit acolo, s-au uitat frații pe mine, băi omule, problema nu e la ea, problema e la tine, schimbă-ți meniul, fă cumva și mănâncă așa. Și am zis, Doamne Dumnezeule, măcar un pic de sare, un pic de piper și un pic de iute, măcar atâta să-mi pună. Și am vorbit cu soția și Dumnezeu, care e bun, îngăduie în proiect, să se mai facă unele modificări mici. Nu afectează structura familiei, știți? Adică am început și eu nici prea sărada, nici așa fără de sare. Înțelegeți dumneavoastră? Și probabil că unii dumneavoastră ați avut, ați trecut pe aici când ați venit acasă, zis, băi, asta e mâncare, nu-i problemă. Dacă te iubesc, draga mea, o mănânc și arsă, că nu-i problemă de asta. Bine că ești tu sănătoasă, că ești bine, că nu te-ai ars acolo când ai fript carnea și ești bine, Doamne, fie slăvit numele, îi arsă carnea, nu-i bai, las că o mâncăm așa. Nu? E frumos, nu? Teoretic, practic e un pic mai greu. Dar am zis, încheiem cu problema asta, ne ducem în partea cealaltă. Sunt foarte multe cazuri în care am văzut că sunt femei deosebite care au căpătat trecere, au trăit frumos și au dus mandatul până la capăt. Ama, se poate vorbi chiar și de Estera din Scriptură, da? Unde în final a ajuns să fie căsătorită cu Ahasveros, dar nu mă bag. Poate că ar fi trebuit să vorbim despre Rut. Și ea a avut în final o viață deosebită, a avut o căsnicie reușită și a mers până la capăt, da? Am putea vorbi, eu știu, de cine să mai vorbim, de Rahela, de celelalte, care au fost și au înțeles ce trebuie să facă, s-au luptat, până la urmă au avut copii, Dumnezeu a binecuvântat și au crescut copiii mari și lucrurile au fost bine, da? Dar eu m-am gândit la un alt personaj. Nu știu cât ați putea să înțelegeți sau cât de mult m-ar înțelege. Acum ei oricum o să înțeleagă, sunt convins, pentru că am văzut că aveți aici tehnologie, pot să zic, de ultimă generație. Foarte mulți care mă filmează și probabil că caseta va ajunge la ei și când vor avea ei probleme, nu știu dacă imediat se vor ocupa, pentru că au alte probleme, când vor avea necazuri, probleme, vor lua caseta și abia să vedem ce-o predicat ăla la noi la nuntă. Atunci vor vedea și atunci vor înțelege. Acum, pentru mulți dintre noi, e un pic mai greu. Eu mi-am găsit un personaj aici despre, în final, David și Abigail. Pentru sora Estera. David era un om deosebit, special, cum dumneavoastră știți, un om care, într-adevăr, l-a iubit pe Dumnezeu, dar a avut momentele în viață când a avut un pic de probleme. Eu mi-am notat aici câteva gânduri și în privința aceasta, ca să nu le uit. În 1 Samuel, în capitolul 22, ne interesează ceva ca aspect. Să vedeți menirea femeii acestei Abigail. În capitolul 22, 1 Samuel, versetul 1, chiar și versetul 2, că versetul 2 de fapt ne interesează. David a plecat de acolo, era urmărit de Saul, a scăpat în peșterea Adulam. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au pogrât la el. Toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. De care? Nemulțumiți, care aveau datorii, care nu erau supuși acolo în împărăție și pentru că au găsit pe David, au zis, David, mergem cu tine. Și David a ajuns căpetenia lor. La cine? La ăștia fără căpătâi. Vreo 400 de oameni. Au ajuns ei până într-un loc în care, fiind fugari, s-ascundeau, mă rog, au ajuns într-un loc unde au dat de niște turme de oi. Bă, alucinez turmele astea. Și el află în final a cui sunt. După o anumită perioadă, își trimite și el niște slujitori să-i spună, da? Ei, uite, David împreună cu noi v-am păzit turmele, dați-ne și nouă ceva mâncare, că și ăsta era tare supărat, nu? Adică îți dau eu de mâncarea mea. Și David se supără, ia o decizie, scoate sabia, să mă pedepsească Dumnezeu. Ce hotărâre, auzi, omului Dumnezeu, foarte necăjit, furios, nervos. Dacă nu, până în dimineață nu rămâne niciun om de parte bărbătească din caza omului ăstuia. Și apoi, închipuiți-vă ce bucurie era pentru 400 de oameni care erau și ei tot supărași, n-aveau pe cine să-și verze necazul, focul. Și-o scos și ăștia sabia și în loc să-l oprească, să-l opăcească, să-i spună, bă, nu-i bine, ce faci, omule? Noi te știm că ești uns de Dumnezeu și vei ajunge împărat. Da, de unde? Eu zic, David, Numai dă-i înainte, că și noi urlăm după tine și țipăm când ne ține gura și până dimineață praf și pulbere facem. Și veneau așa în alaiul ăsta. Numai că Abigail este înștiințată de una din slugi de acolo. Ce, uite ce se întâmplă. Bărbatul tău nu trebuia să facă așa, pentru că ăștia ne-au fost de folos, ne-au fost zi de apărare, ne-au ajutat, nu ne-au luat nici măcar o oaie și a cerut permisiunea, uite, de la bărbatul tău. Și când a auzit Abigail, ia repede ce poate și ia pe acolo, adună, pune pe asini și o taie. Vine ăsta cu sabia învârtindu-se și ăia alți urlau după el. Închipuiți-vă, oameni fără căpătâi, oameni nemulțumiți care acum au și ei satisfacția să fie mulțumiți, să ia de-a valma tot ce le pică de acolo, că ăsta era bogat, ăsta avea de unde. Și vine femeia și îi oprește, stați un pic, David, cu tine vreau să vorbesc, dar nu oricum, vreau să spun la ureche. Și David se coboară, o să asculte o femeie. David, eu sunt de vină. Țineți-vă tare de mână, că acum ai problema. Estera s-a dus înaintea lui David, s-a zmerit și a zis, David, domnul meu, eu sunt de vină. Eu n-am fost atentă când a venit mesajul, dar tu ești domnul care te-a pus Dumnezeu, te-a uns, vei ajunge împărat, să nu verzi sânge nevinovat. Dar uite, eu mi-au și mi-asum responsabilitatea, vina e a mea, că tu ești furios, că tu ești nervos, e din cauza mea, că bărbatul câteodată se enervează și femeia se uită la el, bă, dar ce ești așa nervos? Nu mi-a mers bine la servici. Păi și ce trebuie să vii la mine aici? La servici rezolvă probleme. O rezolva la mine. Adică îți vezi nervii la mine acasă. Adică după ce te aștept cu mâncare, cu curățenie, eu știu ce mai trebuie să mai fac pe lângă casă, vii să te iei la mine aici. Ia să vezi, să-ți vezi de treabă. Nervii lasă-ți la lucru, nu veni cu nervii acasă. Abigail, auzi la cine se duce, la ăia fără căpătâi și ce puteri are, băi fraților, pe mine e ceva extra, fenomenal. Mă, ce poate face o femeie? Oameni turbați, oameni nervoși, oameni care învârteau sabia, s-o opresc dintr-o dată și ascultă ce zice femeia asta. Cât de mult s-o zmerit, domnul meu, te rog, oprește-ți mânia. Eu sunt de, da, uite, eu am adus tot ce trebuie să fii hrănit și să nu cumva să vergi sânge nevinovat când vei ajunge acolo, să n-ai cugetul pătat că ai omorât oameni nevinovați, pentru că eu sunt de vină. Și David se uită, rămâne blocat, dintr-o dată, dezarmat, nu mai poate ține sabia în mână, îi se moaie mâna, ce poți face acum? Că auzi ce-mi zice mie Abigail. Dar s-a uitat în sus, David și-a zis, binecuvântat să fie Dumnezeu care te-a trimis la fratele Pavel. Domnul să te binecuvinteze. De ce? Pentru că se mai întâmplă și astfel de ocazie. Și când este tulburarea asta, Abigail se zmerește, eu sunt de vină. Da? Era ea de vină? Păi dacă ea nu a fost înștiințată, nici habar n-a avut. El a avut treabă cu bărbasul. Da? Era săracul mai avar, mai zgârcit. Da? Și ea n-o știu, dar când o aflat, chit că nu era de vină, și-o luat asupra ei ca să calmeze spiritele. Oamenii nervoși s-au calmat toți, au mâncat, s-au săturat și s-au întors încetuți înapoi. David a rămas marcat de femeia aceasta. Binecuvântată să fie înțelepciunea ta, spunea el. Ce femeie înțeleaptă, ce vorbe frumoase. Da? Sunt momente, sora Estera, vor fi momente. Eu mi-aș dori să nu vie niciodată, niciunul. Când ai să-l vezi câteodată supărat și nervos, s-a obosit. Numai să nu-l întrebi de ce. Că să deschide ce n-ai vrea să auzi. Da? Nu mai întreba, băi, nevastă. Dragul meu, ai venit. Vine că ai venit. Uite, dacă vrei, poți să mănânci asta, asta și asta. Nu-mi place, nu-i nimic că-ți fac altceva. Ce vrei tu, dragul meu, să-ți pregătesc? Că imediat îți fac. Și el cât e de nervos. Da, Doamne, n-am cu cine să mă cert acasă. Că nevastă mea e așa de supusă, e așa de zmerită, nu poți să te cerți cu ea. Dar păi îți dai seama, sora Estera, că ăsta care vine nervos, devine ca un miel. Îl pune la masă și ea tot îl mai întreabă. No, cum e mâncarea, îți place? Da,
nu-i problemă, spune numai ce trebuie să mai pun, ia că pun, numai să-ți plac,
să fie bine, adică să mă poți iubi, să mă mai poți îmbrățișa, să mă mai poți mângâia și să te mai poți îngriji de mine, pentru că ai nevoie de El până la capăt, amin. Domnul să te binecuvinteze. Sigur, și acum un cuvânt scurt, pentru că, sigur, eu mi-am notat câteva pe aici, dar am fost sigur că nu mă pot încadra în timp. De fapt, eu, asta e problema mea. E problema mea pentru că eu când mă întâlnesc cu frații, parcă pentru mine timpul nu mai există și uit că trebuie să mă uit și la ceas. Da? Mă uit la dumneavoastră acum, care sunteți aici în adunare și sunteți bărbați și femei, soți și soții. Dacă vă uitați bine la aspectul dumneavoastră, la ce ați realizat până aici, după un an, după doi, după cinci, după zece, după 40 de ani de căsnicie, vă veți da seama la un moment dat că multe lucruri care le-ați făcut, le-ați făcut în afara proiectului Dumnezeu și familia n-a putut să aibă succesul dorit, scontat la început, când ți-ai propus să-ți iubești nevasta, când nevasta s-a presupusă să smerească, să fie supusă. Trăim într-un mediu în care femeile își cer drepturile. Mama, sora este, nu mă aude, da? Sora, să nu mă auzi, că eu predic acum pentru adunare. Tu nu bagi de seamă că femeile nu trebuie să-și ceară drepturile. Le-a dat Dumnezeu de la început, le-a stabilit unde e locul ei, ce trebuie să facă și ar mai are ce să mai negocieze cu Dumnezeu. Dar trăim într-un mediu, ele dumneavoastră. În țările astea nordice, nu suntem nici dumneavoastră nu sunteți departe de țările astea, unde femeia își are toate drepturile ei, egală cu bărbatul, dar nu... Nu-i prea bine, nu mai egală cu bărbatul, Doamne, da. De ce nu mai egală? De cât se poate să fie ea cea care să conducă? Întreb o femeie, băi, de ce ești așa de... Frate, bărbatul meu, nu spun cuvinte cum le spun ele, e un pic mai moale. Numai cuvintele nu sunt astea, știți? Se adresează unora, bărbatul meu e cam... poate în cuia sau nu știu, nu e nici dezghețat. Și eu trebuie să, bă, stai cu minte, uită-te în proiectul lui Dumnezeu. Bărbatul tău e bărbat! Femeia e femeie! Responsabilitatea bărbatului, normal că nu mai e dacă din moment ce tu iei responsabilitatea și o pui asupra ta, știți? Vă spun ceva, poate zâmbiți. La unele biserici mari e un paratrăznet. Paratrăzni, știi? Când vine fulgerul să nu lovească casa, să lovească paratrăznitul. Și vine câte o femeie parcă disperată, că toate se izbesc în ea. Toate problemele, tot în ea se izbesc. Și un frate păstor îi spune, soră, nici nu-i de mirare, tu ești ca un paratrăznet. Toate fulgerile nu lovesc în casă, lovesc în tine, bă, dacă te-ai pus acolo. Dacă în cine vrei să lovească? În paratrăznet, da? Nu-i locul tău acolo, băi! Locul tău e în casă, e să slujești soțul, copiii și să-ți vezi de ceea ce Dumnezeu ți-a rânduit. Să fii supusă! Să fii supusă și el să iubească. Am uitat-o în noastră. Dacă am deviat de la proiectul lui Dumnezeu, bărbații, ca să-și mențină locul lor, pentru că femeile sunt așa cum sunt, știți dumneavoastră, în afară, vorbesc de ale noastre, că ale noastre nu au înțeles Scriptura, ale noastre caută să împlinească ce e scris aici. Bărbații, ca să poată să o țină la standardul ăla de a fi liniștită și supusă, când vine acasă, primul lucru trebuie să arunce buzduganul, știți? Aruncă buzduganul și el ajunge după vreo jumătate de oră. L-a aruncat și l-a dat în ușă, a venit pe masă și a zis, băi, vine bărbatul. Asta tremure un pic nevastă, că altfel nu o poate stăpâni. Înțelegeți? Ori lucrul ăsta nu funcționează. Mai devreme sau mai târziu, soția spune, la revedere sau adio. Nu se mai întâlnesc. Și dacă suferim de ceva în vremea asta, cel puțin omenirea asta, este că tribunalele nu mai fac față la câte divorțuri sunt pe masa lor. De câte ori au probleme, își pun mâinile în cap pentru nimicul sau pentru lucruri care n-au mai funcționat, nu mai pot sta împreună. Și vreau să spun în ziua de azi, bărbat care ești aici căsătorit, nu funcționează nimic în afara Scripturii, nimic. Biblia spune că bărbatul trebuie să-și iubească nevasta cum a iubit Hristos biserica. Nimeni nu își urăște trupul lui, adică bărbatul e capul femeii, ci și îl îngrijește, îl iubește, are grijă. Nimeni nu își urăște trupul lui. Cu atât mai mult, n-avem voie ca bărbat să ne urâm niciodată soția. Noi trebuie întotdeauna să găsim resurse, să ne uităm în Scriptură că nu există cale de a repara, de a menține liniștea, pacea, bucuria, fericirea în casă, decât dacă bărbatul își iubește soția. Amin! Amin! Amin. Amin. Spune-mi bărbați acum, se aud eu așa tare că-s bărbați. Amin! Amin! Domnul să vă binecuvinteze. No, dacă vreți să vă meargă familia și să ajungă la un final fericit, la 80 de ani, să o strângi pe soția ta de mână, abia să mai mergi, să te mai uiți din când în când în ochii ei care au rămas tot frumoși. Da? Nu mai poate ea merge, dar ochii tot frumoși au rămas. Pentru că cei mai mulți dintre noi, ca bărbați, suntem atrași, nu? Ne uităm în ochii să fie de culoarea care ne-ar place nouă. Și apoi ea, bine că au rămas până la capăt. Și când avem așa probleme, ne uităm în ochii ei, draga mea, ce te mai iubesc. Dice, ai ochii ei așa, parcă mă pătrun până în măruntaie, până în inimă, până în adâncul sufletului, da? Dice, pentru că sunt niște ochi din ea deosebiți. Domnul să vă binecuvinteze. Pentru surori, pentru femei, pentru soții. Niciodată, da, niciodată, absolut niciodată, n-a funcționat. Ce vor să funcționeze acum în toate țările. Femeia să aibă toate drepturile ei, să aibă drepturi chiar mai multe decât bărbații. Am rămas uimit că cineva se plângea la un păstor că soția l-a îmbrâncit și așa, a fost mai energică și i-a scăpat una. Acum bărbatul se duce la păstor și îi spune că... Și păstorul să se auzi în Biblie, nu scrie de lucrul ăsta. Bărbații poate să fie bătuți, numai bărbații să nu bată femeile. Vezi? E greu, sigur că dacă bărbatul o bate, săraca nu poate da, bărbatul poate duce. Adică femeile poate să da de unde. Biblia scrie clar și specific că femeia trebuie să fie supusă și să se teamă de bărbatul ei. Amin! Am să spună surorile, hai să le aud. Domnul să vă binecuvinteze. Ce ziceți dumneavoastră? De ce nu funcționează în unele familii ceea ce de fapt Dumnezeu a făcut ca și standard? De ce unii se prăbușesc? De ce unii le e greu când vin acasă pentru că știu unde vin? De ce unii bărbați n-au bucurie, n-au pace? De ce unii surori le vezi aici parcă aduse de spate? Stai de vorbă cu ele și nu le vezi un zâmbet. Merg pe stradă și parcă nici nu știi în ce parte se duce. Și când îi oprești, începe să se descarce de problemele, de situațiile, de împrejurările. Și unora, și la bărbați, și la femei. E o singură constituție, e o singură carte, nu cărțile care le scriu oamenii. Femeia, dacă trebuie să fie fericită, trebuie să-i spună bărbatului câți bani trebuie să aducă și cam cât i-ar conveni ei să aibă un salariu care să poată cumva să fie fericită. Nici vorba, nu funcționează. De altfel, femeile sau fetele se uită... Ce mașină ai? Ah, nu mai zic nimic, că trebuie să-mi retrag cuvintele, știi? Vedeți dumneavoastră, nu funcționează, frații mei, nu funcționează! Ce cont ai așa în bancă? Nu trebuie să spui, numai dacă ai cont, ai cont în bancă. E normal, pentru că lucrezi, nu? Unde vin banii. Cât e de mare contul, asta știe sora, că ți-o interesa mai înainte. Băi, mă poți îngriji sau ba? Îmi poți face și mie un cămin? Mă, mâncare poți să-mi aduci? Da, sigur, cred că ea n-a făcut asta. S-a uitat în ochii lui și a zis, dragul meu, dacă avem o colibă și avem unde să stăm, un colț de pâine, dacă avem un căm împreună, dar dacă mă iubești, dragul meu, eu te iubesc, o să-ți fiu supusă și o să fiu a ta până la capăt. Și ce frumos dacă familiile acestea continuă drumul până la capăt în felul acesta. Sigur, chiar vreau să închei, să las loc fratelui slujitor care trebuie să continue slujba, dar mențin lucrul acesta. Familiile noastre vor funcționa bine atâta vreme cât suntem supuși lui Dumnezeu, înțelegem Scriptura. Bărbatul are locul lui, trebuie să-și iubească nevasta, să o îngrijească. Femeia are locul ei. Femeia nu este îndatorată ea ca bărbatul să stea acasă și femeia să lucreze. Deși conjunctura vieții noastre din vremurile acestea se pare că femeile au mai mult de lucru ca și bărbații. Și bărbații îmi parcă stau acasă și ei nu prea știu să îngrijească de copii. Eu vorbesc de mine. Eu nu prea știu să mă îngrijesc de copii, adică nu prea le-am avut ca acum copiii mari, dar mi era greu. Când rămâneam eu acasă, copiii plângeau betele vete, când venea mami acasă de, și flămânde și, na, știți dumneavoastră cum sunt copiii murdari. Băi, omule, băi, dragă, eu cât am putut, am făcut, că atâta știu. Încerca să mă educe și, băi, dar nu e în ADN-ul meu, na, nu pot. Adică fac cât pot și cât știu, mâncare fac, dar nu iese niciodată cum o face. Dar niciodată nu iese cum iese cum o face. Mă pun aceleași condimente, pun aceleași, dar nu iese niciodată cum o face, dar niciodată nu mi-a ieșit. Îi menirea ei, e locul ei acolo să facă ea mâncare. Eu trebuie să mă duc, să-mi dau capul de pereză, mai văd pe unde pot găsi ceva de lucru, să aduc ceva bani acasă, că o iubesc pe soția mea și nu vreau să o văd că suferă. Adică are de toate, da? Și soția nu o importă prea mult lucrul ăsta. Că eu mă duc, nu știu unde mă duc. Pe ea o importă faptul că n-a vine acasă, să spună, draga mea, am venit, să o îmbrățișeze, îi dea un pupic și acasă să spună, dacă e ceva la masă, e bine, dacă nu, aștept până când o să faci și o să fie bine. Ce frumos! Sigur că ar trebui aici. Și eu vă spun acum ca din partea lui Dumnezeu. Simțesc eu lucrul ăsta. Și nu numai la dumneavoastră. Am mai simțit și în alte locuri. Sunt probleme pe care dumneavoastră le aveți și vă confruntați. Pentru că este adevărat. Când te-ai căsătorit, ea a avut un fel, o iubire, o supunere. Au trecut ani și poate că au obosit. Și eu nici n-am putut să o înțeleg că și așa trebuie să o iubesc ca ea să înțeleagă că trebuie să-mi rămână mie și nu mai am ea și să nu fie în altă parte. Și inversul este valabil. Soțul trebuie să rămână doar al soției și numai a ei și nu în altă parte să-și găsească, așa cum spun unii. Niciodată, spunea cineva, în ultima vreme, ani de zile, nu i-a spus draga mea. Dar la servici, toate colegile care le avea, le vorbea foarte frumos. Dragă, am nevoie de cutare, dragă, punem, te rog, cafeaua, dragă, te rog, dăm actul respectiv. Și acasă când ajunge, bă, nu-i gata mâncarea? Care e diferența? Adică unde se simte mai bine, acasă sau la servici? Să spuneți dumneavoastră, în duhurile dumneavoastră, în gândurile dumneavoastră, unde vă simțiți mai bine? Unde vă simțiți cel mai bine? Dacă vă simțiți cel mai bine acasă, e o fericire pentru că sunteți încă în Constituție, în proiectul Dumnezeu. Dacă nu vă simțiți bine, nu problema nu o rezolvați de afară și nu vă rezolvă cei de afară în interior, sub nicio formă. Problema o rezolvați dumneavoastră. Uitați-vă și vedeți unde sunteți cadenți. Fie că bărbații nu-și iubesc cum trebuie nevestele, fie că nevestele nu sunt supuse. Eu doresc celor doi. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pe fratele Avram, în mod deosebit, Pavel, în mod deosebit să-l binecuvinteze, vorbeam de Avram mai înainte, să-l binecuvinteze, să-l umple de dragoste. Când resursele scad, să se ducă înaintea lui Dumnezeu, să-i spună, Doamne, mai toarnă în dragoste, că nu vreau să rămân fără dragoste, adică să o iubesc pe Estera cât pot de mult. Chiar dacă mai are și ea unele, știu, părți care probabil se vor corecta pe parcurs, pentru că vor vedea ei ce trebuie să corecteze și ea va fi supusă pentru că a înțeles. Că Sarai spunea bărbatul ei, Domnul meu, adică eu sunt supusă. Domnul să vă binecuvinteze. Amen.